É unha sintonía esta que nos serve tamén para dar a benvida a outra colaboradora incansable. Temos ao outro lado da liña telefónica a Rosana Alonso. Visitamos un martes máis Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
E para moitos, hoxe unha xornada de regreso, de retorno ao traballo. Non no teu caso, que penso, non tiveches vacacións, non pideches gozar pois dun mes de agosto máis relaxado, non?
Non, por agora, con este proxecto novo que temos, é complicado relaxarse, ao contrario, hai que estar un 200%. Pero bueno, nada, hai que saber que etapas hai na vida, bueno, hai que leválo como se poida, e bueno, sacar cousas boas, non? Ainda que non nos vayamos e non podemos descansar, pois hai que disfrutar no traballo, se se pode, e que en poida, que intente disfrutar, porque senón non sei onde vamos a hacerlo, claro.
Pois a única ventaxa que lle podemos ver a isto de non ter vacacións é que non padecerás ese tan coñecido xa e tan manido síndrome posvacacional. Eu penso que xa falamos dela nalgúnha ocasión, pero xusto neste 1 de setembro casi obrigado a lembrar que iso do síndrome posvacacional.
Hombre, pois, unhas dos síntomas que máis que notas é un pouco o agotamento físico, a pesar de do descanso anterior. ¿Por qué hay más agotamiento? Por los ritmos que vamos a volver a coller, ¿no? Las vacaciones, tantos nenos como los adultos, pues ya cambian horario, más bien es inestable, un día comes a las 2, otro día comes a las 4, otro día cenas a las 11, durmes menos o cambias o teu ritmo de dormir. E iso, pues, repercute cando teñas que volver a unha rutina, un horario, sempre madrugas máis, ou sempre tens que ter un horario un pouco máis, bueno, estipulado, transformas en agotamento, a pesar de estar mellor descansando, non? Descansar un pouco relativo nas vacacións, depende de algúns, non?
Sí, pero é certo, non? O que comentabas, levamos un mes, pois, levantándonos cando nos despertamos, prácticamente, e agora, outra vez, hai que poñer o despertador para moitos, iso supón volver a madrugar, e como dís, non? Ainda que parece que regresas relaxado, o primeiro día xa estás canso.
Claro, porque, a ver, é unha tontería, pero non nos vemos por ciclos. Entonces, o descontrolarse dos ciclos, o despois repercute, non? Despois tamén a alimentación influye. Sabemos que vamos comer mal, comemos fora da casa, comemos na casa de non sei que, comemos de máis, porque estar contentos e felices, pois moitas veces nos repercutimos en cantidad de comida, e iso despois repercute en, a veces, no peso, descontrolamos un pouco eso, os ritmos digestivos. Certo, moita xente que se vai de viaxe pois pode ir unha vez a semana ao baño, e iso repercute despois no día a día, na pel, nos estómagos. Un dos grandes problemas que temos xa diariamente, canto máis despois dun desarreglo de horarios, pois repercute moito en tema insomnios, malestar, falta de, o sea, dormir mal, e despois tema estomacal e tema intestinal, non? Son tres motivos que moita xente xa padece todo ano, pero nestes momentos moito máis, non?
Como sabemos, como podemos saber que estamos a padecer ese síndrome posvacacional? Falabas de problemas de estómago, pero cales serían? Porque hai incluso quen fala dunha certa depresión.
Hombre, sí, a ver, tamén influye moito o ritmo de día e luz, o, da luz. Recordar que, lembrar que o tema do tema da luz, de que xa os días son máis cortos, os cambios de presión, de temperatura, de humidade, tamén nos afectan ese cansancio, O sea que vai vindo un tema de cambio de estación, mas despois eso, o ritmo de
volver á rutina.
De volver ás rutinas, non? E o que máis notas é o tema de hinchazóns, non ir dientes regularmente, antes ou mellor, bueno, a xente que insisto que xa ten estes problemas antes de ir a vacacións, Pero sí que xente que mellor está ben, é regular, nestes épocas, entre os nervios de volver á rutina, os nervios de que te vas a topar no traballo ou a quen te vas a topar, pues pode che levar a nervios no estómago, implica, pues, a veces gases, implica hinchazón, implica, pues, incluso dores derivados dos gases ou desa presión que temos no estómago, porque a veces o estrés e xente que acumula no estómago exerciendo unha especie de tensión, ¿no? Igual que outra xente nas cervicais. Entón, cada un ten o seu punto de vista no corpo a hora de estes nervios e esa presión que tes, vai, pues, enfocada a unha zona no seu corpo, ¿no? Entón deriva eso, por sorte, maiormente eso, pues un pequeno estreñimento, un leve estreñimento, leva eso, gases, hinchazón, pesadez de estómago, malas digestións, digestións lentas, e despois o tema de dormir mal.
¿Debemos facer algo ou nos imos regular co paso dos días?
Claro, a verdade, hai que darlle tempo. Sempre se fala, incluso tanto adultos como nenos, de que xa non hai que ir esperar a un dado de setembro ou desde setembro que empeza o cole a empezar a madrugar. O ideal é que uns días antes, os últimos días de das túas vacacións ou do teu horario variado, xa volvas un poquinho á rutina. Ese é o ideal, sobre todo pros nenos, non? Que empecen xa a acostarse un poquinho antes e a madrugar un poquinho antes de empezar o cole, para cando unha semana antes do cole xa eres estean un pouco máis descansados e regulados e acostumados a madrugar, non? O ideal era esos últimos días de vacacións empezar xa o horario, a volver a comer un poquinho mellor, introducir como sempre, reducir aceites, reducir fritos, non por baixar peso, insisto, por mellorar digestións, xa que eu durmo mal, non dormir con malas comidas, xa que teño un estómago pesado e vou teñer unha digestión lenta porque estou nerviosa, non meterlle comidas máis fortes, non? Para que o corpo darlle e facilitarlle o traballo a un corpo que vai a estar un pouco atrofiado e descontrolado, non?
Eu penso que é moi importante o que dicías, non? En referencia aos pequenos, aos nenos, que en breve van a comezar coas clases e tamén van a comezar coa súa rutina particular. Eu penso que son os que máis hai que pois intentar, non, metelos na rutina antes de que o día 10, o día 12 ou o día que comezan as clases teñan que levantarse xa ás 8 da mañá despois de estar durante todos estes meses levantándose, pois sabe Dios, ás 10, ás 11 ou a hora que lles peta, non?
Claro, porque aparte que vai sufrir o máis os pais, incluso máis cos nenos, porque os pais que vai haber broncas, levántate, non sei que estou canso, estou dormido, e todas esas bocas que se originan pues moitos días a mañá, pero estes días moito máis, polo tema de que o neno pues se perezoso, que vamos, custalle moito, non? A ver, paciencia, respirar fundo, saber que vai pasar e volveremos un pouco, volver a regularnos, non? Non estar moi cabreado, porque iso non axuda nada. É importante eso, intentar un pouco de rutina, que a veces é necesaria, o básico, insisto, mellorar a alimentación, hidratarse moi ben, porque a agua sí que é moi importante para o tema do vientre, sobre todo. Bueno, a ver que pasa, son todos os anos igual, pero todos os anos temos que facer o mesmo, ainda que xa o sepamos, non? Nunca está de máis lembrarlo.
Pois acabas de falar da agua, un día destos heiche preguntar dese tema, porque durante as vacacións lin algo así como que agora afirman que é un mito iso dos 8 vasos diarios de auga. Retomaremos ese tema.
Sí, hai que volver a retomar e volver a estudiarlo, entonces, o tema.
Pois tanto eses como outros moitos, non? Sabemos que xa tens algúns preparados de caras vindeiras semanas. Podemos adiantalos?
Sí, claro, a ver, por exemplo, o gluten é algo que está moi escuitado por aí, escuítase por todas partes, e aínda temos dúbidas de que os síntomas que podemos ter, quen pode padecelo, entonces é algo que temos que falar obligatoriamente, non? Despois tamén podemos volver a repasar edulcorantes naturais, que é algo que seguimos sin coñecer, pois certos edulcorantes alternativas ao lado da sacarina e todas estes edulcorantes e trampas tamén que están se originando ahora e abusando moito da palabra natural, entón hai que volver a facer hincapé porque sigue habendo moitas trampas no mercado, non?
Pois falaremos deses temas, falaremos dos produtos de tempada, de seguro que nos achegarás algunha receita sinxela, pero a par que deliciosa, falaremos doutros moitos asuntos, Rosana, como sempre, coa túa colaboración e, como non, de todas esas actividades que organizades dende aí, dende Redondela,
sí,
vale, Comercio Xusto. Sabemos que está xa a traballar, pero bueno, hai que darlle tempo, non? Porque acabamos de iniciar o curso escolar, como quen di, iremos pouco a pouco apuntando para os nosos ointes.
Claro, sí, ahora hai que empezar con eles, pero hai que organizarlos, aí estamos, non?
Pois Rosana, moitísimas grazas, unha semana máis por estar con nós, iremos falando en vindeiras semanas. Un saúdo.
A vos, nada, vou empezar a de cursos.
Hasta logo.
Hasta logo.